5-chi bob. Ustunliklar haqida. Xotira daftarim. Hodisalar shijoat bilan hayotimga yopirildi. Fikr mulohazalarimda yozmay qo'yganimga bir necha oy bo'ldi. Oxirgi kunlarda bunga hatto vaqt ham topolmayapman. O'g'illarimiz juda sho'x bo'lib o'sishyapti. Ortlaridan yugurib, ular tashlagan narsalarni yig'ib yurishdan boshqasiga ulgurmayapman chog'i. Ularning bir zumda uyni ag'dar-to'ntar qilib yuborishini ko'rib qoyil qolasan kishi. O'g'illarimiz shu qadar tez ulg'ayishmoqdaki, hademay katta bo'lib bizni tashlab ketadigan vaqti kelib qolsa ajab emas. Hali bola ekan, imkon bo'ldi deguncha ular bilan o'ynashga, birga ekanligimizdan quvonib qoniqishga, ularga hayotdagi eng muhim narsani o'rgatishga harakat qilaman. Hosil yig'ib olinadigan vaqt keldi. Odam ato uchun bu yilning eng qiyin pallasi. Biz bir-birimizni juda kam ko'ramiz. U bilan birga o'tirishni, o'zimiz haqimizda, bolalarimiz va kelajagimiz haqida gaplashishni juda xohlardim. Oxirgi paytlarda behuda ishlarga berilib ketdim. Sayr qilishga, Xudo bilan gaplashishga vaqt topolmayapman. Bolalarimiz tug'ilishidan avval hammasi juda oson edi. Endi esa vaqt avvalgidan ko'ra tezroq o'tayotgandek go'yo. Kechqurun holdan toyib qulayman. Ertasi kuni o'rnimdan turaman va hammasi boshidan takrorlanadi. Har kuni shunday. Biz vasvasaning asosiy 3 ta jabhasini, ya'ni Xudo haqidagi, o'zimiz haqimizdagi va gunoh haqidagi tasavvurlarimizni ko'rib chiqdik. Ushbu tasavvurlar boshqa narsalarga bo'lgan ishonchimizni belgilab beradi. Agar mazkur sohalarda aldansak, qolgan narsalarda ham aldanishimiz ehtimoli keskin oshadi. Keyingi boblarda biz ko'p masihiy ayollar noto'g'ri tasavvur qilgan bir nechta amaliy nuqtai nazarni muhokama qilamiz. Buni o'zimiz uchun ustun bo'lgan narsalardan boshlaymiz. Men bir necha yil avval ayollar kiyimlar sotiladigan do'konida ko'rgan plakat mana shu yolg'onning ayrim natijasini ko'rsatib beradi. Men ayolman. Men yengilmas ayolman. Men charchadim. 70-chi yillarning boshida Grammy mukofotiga sazovor bo'lgan Helen Reddining qo'shig'idan olingan yuqoridagi so'zlar tabassum uyg'otishi tabiiy. Bu so'zlar har bir ayolni qiynagan savolni bizga ham berardi. Qiyinchiliklarni qanday yengish mumkin? Hayot har kuni bizni ro'para qilgan masalalarga qanday yechim topish mumkin? Men tanigan ayollarning aksariyati o'zini yengilmas deb hisoblamaydi. Aksincha, ko'pchilik ayollar doimo norasolik hissidan, o'ziga bo'lgan ishonchi sustligidan qiynaladi. Aksariyat ayollar o'zini xorg'in his qiladi. Ular ko'pincha tashqaridan berilgan son-sanoqsiz rollarga va vazifalarga bardosh berolmaganini his etishadi. Shuningdek, bunday his kechinmalar turli xildagi yolg'onlarni keltirib chiqaradi va dushman jamiyatga bu yolg'on urug'larini ekib kelmoqda. Misol uchun, zarur bo'lgan ishlarning hammasiga vaqtim yetmaydi. Muntazam ibodat qilmasdan ham, kalom o'qimasdan ham osoyishta yashay olaman. Kasb sohasida martabaga erishish xotinlik va onalik vazifasidan ko'ra ko'proq qoniqish beradi. Hozir ushbu yolg'onlarning har birini alohida ko'rib chiqamiz. Zarur bo'lgan ishlarning hammasiga vaqtim yetmaydi. So'rovnoma natijasida biz buning eng keng tarqalgan yolg'on ekanligini aniqladik. Ayollarning 70% bu yolg'onga ishonishni aytdi. Natija bunday bo'lishidan ajablanmadim. Qolaversa, bugungi kunda istalgan ayoldan hol-ahvol so'rasangiz, uning chuqur xursinib yoki nolib shunday javob berish ehtimoli yuqori. Hech narsaga vaqtim yetmayapti. Oilamda tushunarsiz voqealar ro'y beryapti. Asosiy vazifalarni qilishga ulgurmayapman. Madorim yo'qligidan oyog'imda kuch qolmadi. Juda ko'p holatlarda ayollar o'z ishlarini qilolmayotganini, ko'p narsaga vaqti yetmayotganini sezishadi. Oqibatda ular tinim bilmay yugurib, yelib yurishadi. Na dam olishni, na tinchlikni, na oromni bilishadi. Ko'p yillar avval men zamonaviy ayolning ixtiyorida aslida 50 ga yaqin xizmatchi, ya'ni zamonaviy maishiy texnikalar bo'lishi. Ular ayollarimizning vaqtini tejashi uchun xizmat qilishi haqida o'qigandim. Bu raqam noaniq bo'lishi mumkin, lekin shak shubhasiz shuni aytish mumkinki, biz o'tgan avlod ayollari ega bo'lmagan juda ko'p qulayliklarga erishdik. Ancha avval hali idish yuvish mashinalari, mikrovolnovkalar, fen, avtomashinalar bo'lmagan vaqtlarda yoki qadimgi davrlarda odamlar hali elektr toki, uyda hojatxona, vannaxona bo'lishi haqida eshitmagan zamonlarda yashashingizni tasavvur qiling. Esimda, bolaligimda jahon ilmining yutuqlari ko'rgazmasiga borgandim. U yerda tashkilotchilar kelajak hayotini ko'rsatishga harakat qilganlarining guvohi bo'lganman. Yangi texnika va elektr uskunalar uy bekalari hayotini ancha yengillashtirishi, ularga dam olish yoki o'z vaqtini muhimroq narsalarga ajratish imkonini berish haqida aytilardi. Mana, kelajakni ham qarshiladik. Bizning ixtiyorimizda shunday uskunalar, shunday texnika vositalari borki, bolalik davrimizda ular haqida hatto eng xayolchan olimlar ham orzu qilmagan. Biroq nima uchun hayotimiz avvalgidan ko'ra behalovat bo'lib boryapti? Nima uchun bizni bu qadar og'ir yuk bosgan? Bunga bir nechta omilni sabab qilib ko'rsatish mumkin. Vaholanki, sabablardan biri shundan iborat. Biz chalg'idik va zarur bo'lgan hamma ishlarga vaqtimiz yetmaydi degan yolg'onga ishondik. Biroq, bizga ham xuddi o'tgan asr avlodlariga bo'lgani kabi, o'sha vaqt beriladi. Oz ham emas, ko'p ham emas. Hech bir odamga u qanday mavqega ega bo'lishi yoki qayerda ishlashdan qat'iy nazar, hech qachon bir kunda 24, haftada esa 168 soatdan, yilda 52 haftadan ko'p vaqt berilmagan. Hatto Isoga ham Xudoning rejasini bajo qilish, insonlarni gunoh bo'yintirug'idan sotib olish uchun bor yo'g'i bir necha yillik muddat berildi. Mana buni chindan ham o'z navbatini kutgan ishlarning uzun ro'yxati deyish mumkin. Biroq umri oxirida Iso otasiga: "Sen menga topshirgan ishni tugatib, yer yuzida seni ulug'ladim" deya oldi. Qoyil, shaxsan menda kun oxiriga kelib, rejadagi barcha ishlarni qildim deya olgan holatlar juda kam bo'lgan. Ko'pincha buning aksi bo'ladi. Men to'shakka qulayman va o'zim istagan, lekin qilolmagan ishlarni uzun ro'yxati haqida o'ylayman. Iso butun hayotidan ko'zlagan ishni bunchalik qisqa davr ichida qanday bajara oldi? Javobini Isoning so'zlaridan topamiz. Bu shunday kuchli haqiqatki, bizni shoshma-shosharlik va umidsizlik qulligidan ozod qiladi. Iso yer yuzida 33 yillik hayot davomida qanday ish bilan mashg'ul bo'lganiga e'tibor bering. "Sen menga topshirgan ishni tugatdim" dedi. Hamma gap shunda. Iso shogirdlarining istagini emas, izidan ergashib yurgan odamlarning xohish istagini ham emas, balki Xudo unga topshirgan ishni yakuniga yetkazdi. Atrofdagilarni xohlagan istagini bajarish uchun 24 soat vaqt menga hech qachon yetmaydi. O'zim istagan narsalarni to'liq oxirgacha bajara olishimga ham vaqtim yetishi dargumon. Mening barcha xohlovchilar bilan uchrashishga, gaplashishni istagan har bir odamga qo'ng'iroq qilishga, barcha muhtojlarga yordam berishga, do'stlarimni nazarida men uddalay oladigan barcha loyihalarni amalga oshirishga, qiziqarli kitoblarni bittama-bitta qoldirmay o'qib chiqishga, do'stlarim bilan o'zim istagancha vaqt o'tkazishga, shu vaqtni o'zida istalgan vaqtda kelib qolishi mumkin bo'lgan mehmonlar uchun xonalarimda doimo tartib saqlab kelishga imkonim yo'q. Bu bajarib bo'lmaydigan vazifa. Bularning hammasini bajarishga majbur emasligimni tushunib, o'zimni juda yengil tortaman. Aslida faqat Xudoning topshiriqlarini bajarishim kerak. Xudoning men uchun bu kunga, bu haftaga va butun hayotimga oid rejasini amalga oshirish uchun vaqtim borligini tushunganimda, chindan ham ozod ekanligimni his etdim. Xudo menga topshirmagan narsalar uchun javob berishga harakat qilganimda, bundan faqat o'zim qiynalaman. Xudo mendan nima xohlayotganini tushunish o'rniga, o'z ishlarim ro'yxatini o'zim belgilasam yoki boshqalarga men uchun ustun bo'lgan narsalarni belgilashga yo'l qo'ysam, oxir-oqibat tugallanmagan yoki sifatsiz bajarilgan yo bo'lmasa hali boshlanmagan talay ishlarga ko'milib qolaman. Meni aybdorlik hissi ta'qib qiladi. Doim shoshilaman, tushkunlik holatiga tushaman va Xudo taklif etadigan tinch, tartibli hayotdan bahramand bo'la olmayman. Xudoning biz uchun belgilagan ishlar ro'yxati boshqa odam uchun belgilagan ishlar ro'yxatidan farq qilishini doimo esda tutishimiz zarur. Iso Xudoga, "Sen menga topshirgan ishni tugatdim," dedi. Aslo bu Trusga, Yuhannoga yoki onasiga topshirilgan ishni emas. Xudo tomonidan men uchun belgilangan ish uning sizga, mening hamkasblarimga va do'stlarimga belgilangan topshiriqdan farq qiladi. Parvardigor Xudo 3 ta jajji bolani katta qilayotgan onaga va uning eriga yoki turmushga chiqmagan yosh qizga yo bo'lmasa bolalari kattargan uy joyli bo'lgan ayolga bir xil topshiriq bermaydi. Bundan tashqari, hayotimiz bir nechta davrdan iborat. 40 yoshimda Xudo menga topshirgan ishlar yoshlik chog'imda qilgan ishlarimdan mutlaqo farq qiladi. Keksayganimda esa u menga yana boshqa topshiriqlarni beradi. Aytmoqchimanki, bugungi kunda ayollarimiz tez ishonadigan xuddi shunday yana bitta yolg'on bor. Bu yolg'onning asosida men hammasiga ulguraman. Ideal xotin, ideal ona bo'lishim, uyda tozalikni va tartibni saqlashim, shirin, mazali va foydali taomlarni tayyorlashim, bolalarimni maktabdagi hayotidan, imonlilar jamoati va jamiyatdagi barcha yangiliklardan boxabar bo'lishim, batartib ko'rinishda, chiroyli bo'lishim va ertadan kechgacha ishlab pul topishim kerak degan tushuncha yotadi. O'zlari anglamagan holda bularning hammasini eplash kerakligiga ishongan ayollarni charchab holdan toyishi, ko'ngli sovishi muqarrar. Hech qaysi ayol ushbu vazifalarni bir yo'la bajara olmaydi. Ertami kechmi, nimadir yoki kimdir albatta aziyat chekib qoladi. Xudo buyurmagan ishni qilishga urinish umidsizlikka olib keladi. Xudo amrining ustuvorligini tan olishga intilib, so'ngra uni muqaddas ruhning kuchi ila hayotimizga tatbiq qilish orqali erkinlikka, shodlikka va muvaffaqiyatga erishamiz. Shu vaqtning o'zida biz shuni tushunishimiz kerakki, Rabbiy ilohiy qudrati bilan bizga nimaiki zarur bo'lsa, hammasini bergan. Vaqtni ham, bilim qobiliyatlarini ham, toki Xudo bergan topshiriqni oxirgacha bajaraylik. Quyidagi guvohliklar shaytonning ustunliklar hamda vaqtni taqsimlash haqidagi yolg'oni qanday qilib bizni qulga aylantirishi va haqiqat orqali qanday ozod bo'lishimiz haqidadir. Xudojoy masihiy ayolning vazifasini to'liq bajara olmaganim uchun doim o'zimni qo'yib kelardim. Hech qachon biron bir ishni ko'ngildagidek uddalaganimni his qilmaganman. Xudo meni da'vat etgan ishlarning hammasini bajarish uchun menda vaqt yetarli ekanligini tushungach, o'zimni juda yengil tortdim. Qattiq hayajon bosgan vaqtlarda men bu haqiqatni qayta-qayta takrorlayman. Takrorlashning o'zi meni tinchlantiradi. Endilikda vaqt avvalgidek tez o'tmayotgandek go'yo va men chindan ham bugungi kun bilan yashay olayapman. Men hech narsaga vaqtim yetmaydi deb o'ylardim va bu yolg'onga ishonardim. O'z vazifalarimni ko'ngildagidek bajarmasdim. Uyimda har doim tartibsizlik bo'lgani, bolalarim o'zlarini yomon tutgani bois tushkunlik va umidsizlik hissi meni doimo ta'qib qilib kelgan. Xudoning barcha topshiriqlarini bajarish uchun menda vaqt yetarli ekanligini tushunganimda, avval ko'p hollarda Xudo aytmagan narsalarni bajarishga harakat qilganimni tan olishga majbur bo'ldim. Hayotimda ortiqcha narsalardan ozod bo'lishni boshladim. Qilishim kerak bo'lmagan, boshqalarning zimmasiga yuklash mumkin bo'lgan narsalarni aniqlay boshladim. Shuningdek, o'zim hamda turmush o'rtog'im uchun muhim bo'lgan narsalarni bilib olish maqsadida men bularni turmush o'rtog'im bilan birga muhokama qilishni o'rganyapman. Bu oson ish emas, lekin ma'lum bir narsalarni soddalashtirib bo'ldim. Umid qilaman, bu hayotimni tartibga solish va erkin bo'lish uchun menga ko'p quvvat beradi. Shunda men Xudoning barcha topshiriqlarini bajarishga qodir bo'laman. Bu faqat muqaddas ruhning yetaklovi va Xudoning iltifoti bilangina bo'ladigan narsa. Jamoat menga ehtiyoj sezsa agar, o'zimni xizmat qilishga majbur deb bilardim. Nima kerak bo'lsa, hammasini qilardim. Natijada, deyarli har kuni jamoatda xizmat qilib, buni chin ko'ngildan emas, balki majburiyat hissi bilan qilganman. Bironta yordamchi topolmasdim. Chunki hech kim menchalik zo'r g'ayrat bilan ishlay olmasdi. O'zimni yagona va tengi yo'q deb bilar edim. Adoy tamom bo'lganimdan keyin jamoatimiz cho'poni menga hamma uchun ishlashga majbur emasligimni, otamiz bergan topshiriqlarni bajarishimning o'zi kifoya ekanligini tushuntirdi. Endilikda Xudodan menga topshirilgan bir nechta xizmatnigina olib boryapman. Ma'lum bir ishning meniki emasligiga ko'zim yetgan joyda yo'q deyishni o'rgandim. Yaxshi ishlarga qo'l urardim, biroq Xudo menga bularni aytmagan edi. Oqilona va to'g'ri xizmat qilishim uchun Xudo meni behuda mehnat bo'yintirug'idan ozod qildi. Endi men xizmat qilish imkonini izlashga emas, Xudoning irodasini tushunishga harakat qilaman. Xudoning har qanday topshirig'ini bajarishga tayyorman. Muntazam ibodat qilmasdan ham, kalom o'qimasdan ham osoyishta yashay olaman. Biz yuqorida muhokama qilgan yolg'ondan farqli ravishda navbatdagi yolg'onni kamdan-kam masihiylargina ochiqchasiga tan oladi. Vaholanki, so'rovnomada qatnashgan ayollarning 48% bu yolg'onga ishonishni e'tirof etdi. Ko'rsatkichi bo'yicha keng tarqalganligiga qarab tuzilgan ro'yxatimizda bu yolg'on 4-chi o'rinni egallaydi. Shayton bizni ishontirib, Xudodan xoli yashashga qodir ekanligimizni ongimizga singdirishga harakat qiladi. Dushman bizni muqaddas ruhning kuchiga emas, o'z kuchimizga ishonib yashashga majbur qila olsa agar, bu holda bizning Xudoga ishonishimiz, qanday ta'limotga amal qilishimiz, jamoat xizmatida va hokazo ishlarda qatnashishimiz haqida u hech qancha tashvishlanmasa ham bo'ladi. U bizning shunchaki masihicha yashash bilan kifoyalanishimizni va Rabbimiz Iso bilan munosabatlarimiz kengayish haqida jon kuydirmasligimizni ta'minlay olsa agar, ruhan zaif bo'lib, yengilishimiz muqarrar bo'ladi. Shayton bizning Xudo uchun buyuk ishlarni qilib turib, shu vaqtning o'zida ongli ravishda Xudoning irodasini kalom va ibodat orqali izlamasligimizga erishsa agar, buning oqibatida biz o'ta dindor, ammo iblisga hech qanday qarshilik ko'rsata olmaydigan odamga aylanamiz. U bizni Xudoning donoligini izlamaslikka, o'z fikr idrokimiz bilan yashashga og'dira olsa agar, oxir-oqibat dunyo bizni ezib tashlaydi. Ivetta ismli ayol o'z hayotida bu yolg'on qanday oqibatlarga olib kelgani haqida hikoya qiladi. Kalom o'qishga va ibodatga vaqt ajratgan kunlarimda hayotim sokin kechadi. 3 nafar maktabgacha yoshdagi bolalarim bo'lsa-da, meni jiddiy muammolar bezovta qilmaydi. Lekin ma'lum bir muddat o'tgach, men o'zimga qilgan ishlarim uchun tahsin ayta boshlayman va men uchun ustuvor bo'lgan tushunchalarning o'rni o'zgaradi. Ko'z yumib ochishga ulgurmasdanoq hayotim alg'ov-dalg'ov bo'lib ketadi. Bolalarimga baqiraman, g'azablanib ularni urmoqchi bo'laman. Bu ahvolga qanday tushganimni tushunmay qolaman. Nima qilay? Afsuski, kuchim yetmasligini, Xudoga muhtoj ekanligimni darrov payqamayman. Agar kalomga asoslanib yashamasam, shaytonning hayotimga yashirincha kirib keladigan yolg'oniga ishona boshlayman. Shayton biladiki, agar bizni Xudoning kalomidan ayirsa, biz yanada ojiz bo'lib qolamiz. Eski ahdda Davud haqida 7 marta Davud egamizdan so'radi degan iborani uchratamiz. U Xudosiz hech kim emasligini, hech narsaga qodir ham bo'lmasligini yaxshi bilar edi. Har kuni tongda kundalik ishlarini boshlashdan avval u ibodatda yuragini Xudoga qaratib derdi. Ey egam, tong chog'i ovozimni eshitasan. Subhidamda senga yolvoraman. Sendan javob kutaman. Kun chiqmasdan sendan madad so'rab faryod qilaman. Har kuni kalom o'qib, ibodat qilib, Xudo bilan yolg'iz vaqt o'tkazishning qanchalik muhim va kerakli ekanligini bilaman. Bu haqda hatto kitob ham yozganman. Shunga qaramay, ko'pincha egamizdan so'ramasdan kun tashvishlariga, mayda-chuyda narsalarga butun diqqat e'tiborimni qarataman. Bu bilan men bugungi kunni Xudosiz, uning donoligi va inoyatidan xoli, mustaqil o'tkazishga qodir ekanligimni ko'rsataman. O'zim ishlay olishimni, uyim haqida g'amxo'rlik qila olishimni, odamlarga to'g'ri munosabatda bo'lishim, barcha muammolarni Xudoning aralashuvisiz o'zim yecha olishimni bildiraman. Bu aslida yakka boshchilik, o'z boshimchalik ruhi, mag'rurlikning yaqqol namoyonidir. Kalom o'rgatadiki, Xudo mag'rurlarga qarshi chiqadi. Mag'rurlikka berilib yashasam agar, Xudoning bor kuchim bilan qilayotgan urinishlarimga qarshi chiqishiga tayyor bo'lishim kerak. Gohida Xudo menga, bugungi kuningni o'zing bilgandek o'tkazmoqchimisan? Yaxshi, urinib ko'rchi, deyotgandek bo'ladi. Natijada nima bo'ladi? Yaxshi bo'lsa, kunim muammolarsiz, behuda va xudbinona o'tadi. Yomon bo'lsa, juda qiyin holatlarga tushaman va bunga o'zim sababchi bo'laman. Boshqa tomondan, Xudo kamtarlarga inoyat ko'rsatadi. Kunni kamtarlik ruhida boshlab, Xudoga o'zim hech narsa qilolmasligimni aytib, unga muhtoj ekanligimni tan olganimda, uning ilohiy madadiga umid qilishim mumkin. Haqiqat shundan iboratki, Xudo bilan aloqani uzsam, u bilan ongli ravishda doimo birlikda bo'lmasam, unga itoat qilib yashamasam agar, ruhiy yoki abadiy qadriyatlarga ega bo'lgan hech qanday ishni qilishga qodir bo'lmayman. Albatta, ko'p ishlarga qo'l urishim, qarorlar qabul qilishim mumkin. Lekin oxir-oqibat hayotimda chindan ham qadrli, maqtovga loyiq hech narsa topa olmayman. Har kuni kalom va ibodat orqali Xudo bilan munosabatlarni o'stirish uchun vaqt ajratmasangiz agar, Xudojoy ayol bo'la olmaysiz. Xizmatdagi martaba xotinlik va onalik vazifasidan ko'ra ko'proq qoniqish beradi. Yarim asr avval bir nechta dadil ayollar falsafiy va madaniy inqilobga asos solgan. Erkaklarning yakka hokimlik kishanidan qutulishning fursati yetganiga ishongan bu ayollar kitoblar yozib, maqolalar chop etadi. Universitet va kollejlarda ta'lim beradi. Noroziliklar namoyish etadi. Kongressga da'vo qilish va boshqa ko'pgina yo'llar bilan millionlab xotin-qizlarning ko'nglini oladi. Ishonchini qozonadi. Ular ayol tushunchasini yangichasiga ta'riflab, ayollarning asosiy roli va hayotda bajarish lozim bo'lgan vazifasiga oid an'anaviy qarashlarni rad etishadi. Saxovat, iffat, donolik, uy-ro'zg'or uchun jon kuydirish, itoatkorlik va kamtarlik kabi fazilatlar lug'atdan olib tashlandi. Ularning o'rnini tanlov, ajrashish, xiyonat va teng huquqli hayot kechirish kabi tushunchalar egalladi. Hozirgi avlod boshqacha fikrlashga umuman qodir emas. Ayollik nazokati tushunchasiga oid yangi qarashlarning halokatga yetaklagan maqsadlardan biri nikohning va onalikning ahamiyati suslashishi. Ayollarning ham jismonan, ham ruhiy jihatdan o'z uyi va oilasidan olib, zavod va ofislarga joylashishi bo'ldi. Doktor Dorothy Patterson bunga shunday izoh beradi. Ayollar mana necha asr davomida ularga huzur baxsh etib kelgan erkinlikdan ozod bo'ldi. Xonadon sohibasi bo'lish, bolalarni tarbiyalash, ijod bilan shug'ullanish erki edi bu. Ularni aldashdi. Ayol agar nufuzli, yuqori maoshli ishda ishlamasa, umidsiz, zerikarli kun kechirishi. O'z uyida ham xuddi qafasdagi qushdek yashashi muqarrar degan tushunchaga ishonishga majbur qilishdi. Statistikaga ko'ra, ishga joylashish, ish haqqi to'lash va ta'lim olish imkoniyatlari masalalarida jins bilan bog'liq haq-huquqlarni cheklanishi endilikda ochiqcha ko'zga tashlanmaydi. Feminizm tarafdorlari uzoq vaqt zo'r berib erishishga intilgan harakati aynan shu bo'lgan. Biroq yangi erkinlikning salbiy tomonlari nimadan iborat? Quyidagi oqibatlarni kim ham xayoliga keltiribdi deysiz? Uydagi ayollar ishlat dugonalari tomonidan qattiq bosimga olinadi. Dugonalari ularni shunchaki ona va xotin bo'lib o'tirib qolmaslikka undaydi. Uy bekasi bugungi kunda ko'pchilik tomonidan haq-huquqsiz odam sifatida ko'riladi. Millionlab chaqaloqlar va jajji bolalar tong otishi bilan yasliga olib boriladi va qorong'u tushay deganda uyga olib kelinadi. Millionlab bolalar maktabdan qaytgach uyda yolg'iz bo'lishadi yoki qo'shimcha darsda qolishga majbur. Onalar kuchining katta qismini bolalariga emas, eriga ham emas, boshqa narsalarga berishadi. Bu ularning doimiy toliqib, serjahil bo'lib yurishiga sabab bo'ladi. Oila a'zolari juda kam hollarda kechki dasturxon atrofida birga o'tirishadi. Bolalar shoshib chala ovqatlanishga odatlanadi. Vitaminsiz ovqat yedi. Turmushga chiqqan ayollar ish joyidagi erkaklar bilan ko'proq vaqt o'tkazgani bois erga xiyonat qilish ehtimoli oshadi. Ayollar yetarli darajada moliyaviy erkinlikka erishishdi va bu qo'rqmasdan erini tashlab ketish imkonini berdi. Ayollar har kuni ish joyida beadab qo'pol so'zlarni eshitadi. Ularga bemaza shama qiluvchilar bo'ladi. Ayollarda o'z bolalari bilan yaqin munosabat qilishga na vaqt, na kuch bo'ladi va oxir-oqibat ular o'zini ulg'ayib o'sgan bolasiga begonadek bo'lib qoladi. Bolalar aksariyat vaqtini televizor qarshisida o'tkazadi. Videofilmlar ko'rib, kompyuter o'yinlari bilan mashg'ul bo'ladi. Kattalarning e'tiboridan chetda qolgan bolalar pornografiyaga, spirtli ichimliklarga, giyohvand, jinsiy beaxloqlikka va zo'ravonlikka uchraydi. Keksaygan ota-onalarning qizlari va kelinlari ertadan kechgacha ishlagani bois, ularga qaray olmasdan qariyalar uyiga olib borishadi. Masihiylar uchun ustun bo'lgan qadriyatlarni belgilashda biz avvalo o'zimizga savol berishimiz kerak. Xudo ayolni qanday maqsad bilan yaratdi? Uning ayolga nisbatan rejasi qanday bo'lgan? Xudoning kalomi ayolga uning qanday millat va qanday avlod vakili bo'lishidan qat'iy nazar, nima uchun yaratilgani, asosiy vazifasi nimadan iboratligi, unga qanday maqsad belgilab berganini ko'rsatadi. Hayotimizdagi qadriyatlarni, rejalarimizni haqiqatga moslab uni tan olsak, haqiqiy erkinlikka ega bo'lamiz. Ibtido kitobining 2-bob 18-chi oyatida ayolning qanday maqsadda yaratilgani haqida birinchi va eng yorqin ta'rifini topamiz. So'ngra Parvardigor egamiz odamning yolg'iz bo'lishi yaxshi emas. Unga munosib sherik yarataman dedi. Ko'ryapsizmi? Xudo ayolni u eriga munosib sherik bo'lishi uchun yaratdi. Toki ayol eri bilan bir tan bo'lsin, uning ehtiyojlarini qanoatlantirsin. Ayolning hayoti eri atrofida kechishi lozim. Aslo buning aksi bo'lib qolmasligi kerak. Ayol erning qovurg'asidan yaratildi. Eri uchun unga Xudodan in'om sifatida berildi. Uning eri bilan munosabati Xudo yo'lidagi xizmatining birinchi va eng asosiy sohasi etib belgilangan. Erkak kishiga ishlash va oilasini boqish mas'uliyati yuklatilgan. Ayolga esa erga munosib sherik, do'st bo'lish, xuddi eri singari Xudoning suratini aks ettirish, yerda hukmronlik qilish, ham ma'nan ham jisman sog'lom avlodni ko'paytirish vazifasi berilgan. Ular birgalikda yer yuzini yangi-yangi avlodlar, Xudoni sevadigan, uning amrlarini bajarishga intiladigan odamlar bilan to'ldirishi kerak edi. Ayol mutlaq noyob qilib yaratildi. Parvardigor Xudo o'ziga xos saxiylik bilan uni ham jisman, ham ruhiy jihatdan yetuk, ham aqliy, ham ruhiy fazilatlarga boy qildi, toki ayol orqali yer yuzida hayot davom etsin. Xudo ayolga oilasiga go'zallik baxsh etish, farovon hayot berish, inoyat va quvonch olib kelish qobiliyatini ato etdi. Oilasining nuri, mustahkam ustuniga aylangan ayol katta muvaffaqiyat qozonadi. Timotiyga 1-maktubda Xavoriy Pavlos imonlilar jamoati qaysi bevalarga yordam berishi kerakligiga aniqlik kiritadi. Ro'yxatda ayolning hayotdagi har qaysi davrga oid asosiy vazifalarga izoh berilganini ko'ramiz. Pavlos yoshi ulug', hayoti o'z xonadoni va oilasi atrofida o'tgan, o'zini boshqa odamlarning ehtiyojlariga bag'ishlagan ayollarni chuqur e'zozlaydi. Pavlos qo'ygan talablar har qanday masihiy ayolning ustunliklar ro'yxatidan joy olishi lozim. Tullar ro'yxatiga faqatgina 60 yoshdan oshgan, marhum eriga vafodor bo'lgan beva ayollarni kirit. Bu ayollar qilgan ezgu ishlari bilan tanilgan, ya'ni bolalariga yaxshi tarbiya bergan, musofirlarga mehmondo'st bo'lgan, Xudo azizlarining oyoqlarini yuvgan, qiynalganlarga yordam bergan, o'zlarini turli xil xayrli ishlarga bag'ishlagan bo'lishlari lozim. Pavlosning so'zlaridan qachonlardir turmushda bo'lgan ayollar haqida gapirayotgani ko'rinib turibdi. Bu o'z navbatida muqaddas kitobning nikoh Xudo tomonidan ayollar uchun belgilab berilgani haqidagi ta'limotini tasdiqlaydi. Ammo Korinfliklarga 1-maktubining 7-bobi 32-35 oyatlarga asosan erga tegmagan ayollar ham jamoat xizmatida bo'lishga da'vat etilgan. Ya'ni bunday ayollar o'zlarini iymon binosini qurilishiga bag'ishlashi, fidokorona hayot kechirishi, Masihni va uning shohligini o'z qiziqish va istaklaridan ustun qo'yishlari lozim. Erga tekkan ayolning hayoti o'z uyi va oilasi atrofida o'tishi kerakligini kalom aniq qilib o'rgatadi. Bu, ayol uydan tashqarida ishlamasligi kerak degani emas. Ishlashi mumkin. Ishi unga asosiy vazifani, ya'ni uydagi xizmatiga to'sqinlik qilmaslik sharti bilan. Bundan tashqari, ayol nima uchun ishlashni istayotganining asl sabablarini baholashi, buning ortida qandaydir yolg'on yo'qmi degan savolga javob berishi lozim. Misol uchun, bugungi kunda oila bir kishining maoshiga yaxshi yashay olmaydi deb hisoblanadi. Chindan ham, feministlar harakati oqibatida iqtisodiyotimiz 2 kishi, ya'ni er va xotin ishlagan oilalarga bog'liq bo'lib qoldi. Biroq, bu bilan oila bir kishining maoshiga yashay olmaydi demoqchi emasman. Xudo butun oilani boqish mas'uliyatini erkakning zimmasiga yukladi. Dushman esa bu tartibga bo'ysunib yashashni o'ta qiyin masalaga aylantirdi. Haqiqatda esa sharoit qanday bo'lmasin, yashash mumkin. Bunga istak, xohish bo'lsa bas. Mening yaqin dugonalarim 6ta, 7ta, 8ta va hatto 9ta farzandni katta qilyapti. ular o'zining butun vaqtini oilasiga va bolalariga bag'ishlashga qaror qilgan. Bu oson emas albatta. Ularning uyida bugungi kunda zarur hisoblangan ko'p narsalar yo'q. Chindan ham, qandaydir ma'noda bu ayollar ko'p qulayliklardan ayrilib qolmoqda. Biroq buning evaziga olingan marhamatlar oldida ularning yo'qotganlari hech narsa emas. Deyarli har bir holatda bu baxtli, shod oilalar. Ko'pincha ularning haqiqiy qadriyatlar haqida tushunchasi er va xotin ishlagan oilalardagi tushunchalardan ancha sog'lom va to'g'ri. Ular ibodat qilishni hamma narsada, ya'ni kundalik rizqidan boshlab oliy ma'lumot uchun shartnoma to'lovi masalasigacha Xudoga umid bog'lashni o'rganishadi. Ota-ona har doim bolasi qayerda ekanligidan boxabar bo'ladi. Bolalarini nazorat qila oladi. O'yin va mashg'ulotlarini to'g'ri yo'naltirish imkoniga ega bo'ladi. Ota-ona va bolalar o'rtasida haqiqiy do'stlik vujudga keladi. Ular iymonlilar jamoati xizmatida faol ishtirok etadi. Bilsangiz, er va xotin kun davomida ishlagan oilalarning aksariyati bunga vaqt ham, kuch ham topa olmaydi. Endi o'zingiz xulosa qiling. Kim ko'proq yo'qotadi? Hatto ko'p dunyoviy ayollar ham ayol jamiyatdagi mavqei, martabasini oila bilan bir qatorga qo'yganda qanday qiyinchiliklar yuzaga kelishini tushunishadi. Aktrisa Kedrin Hepburn o'z intervyusida shunday degan. Ayol kishi bir vaqtning o'zida ham mavqei ortira olishi, ham ona bo'la olishga ishonmayman. Zamonamiz ayollarining muammosi shundaki, ular bir vaqtda hammasiga erishishni xohlaydi. Biroq hech bir ayol ikkisini ham bir vaqtda eplay olmaydi. Boshqa aktrisa Joan Woodward bunga qo'shimcha qiladi. Mavqeimga ziyon yetkazgan aslida bolalarim bo'ladi. Bolalarim esa mavqeim tufayli aziyat chekishdi. Bir oyog'im u yerda, bir oyog'im bu yerda bo'lib, na u sohada, na boshqasida muvaffaqiyat qozona oldim. Barchasida muvaffaqiyat qozona olgan bironta odamni ko'rmadim. Shu vaqtning o'zida ishlayotgan juda ko'p onalarni bilaman. Gunoh bilan bulg'angan bu dunyoda barkamollikka erishib bo'lmaydigan vaziyatlar uchraydi. Ajralishning ko'pligi, yolg'iz onalar sonining ko'payishi bizni g'ayratlik bilan o'z barkamolligimizni mahkam ushlashga turtki bo'lishi lozim. Bu holat bizni Xudoning irodasini bajarishga undamog'i kerak. Bizdan o'z soxta madaniyatimiz ta'siriga qarshilik ko'rsatish talab etiladi. Ajralish holatlarining, yolg'iz onalarning, oilaga xiyonat qilganlarning, ishdagi mavqeini oilasidan ustun qo'ygan ayollarning ko'payishiga va o'smirlar orasida zo'ravonlikning oshishiga ishlaydigan onalar falsafasi sababchidir. Dorothy Patterson barchamizga shunday eslatma beradi. Albatta, bolalarni o'stirib borishda o'z ishimizni topishning ko'p imkonlarini yo'qotishimiz mumkin. Biroq, bitta vazifani bajarilishini keyinga qoldirib bo'lmaydi. Bu o'z bolalarimizni tarbiyalashimizdir. Vaholanki, bugungi kunda sog'lom muhitda o'sish imkoniga ega bo'lgan bolalarning soni tobora kamayib bormoqda. Sovutkichda aks etgan hikmat. Uydagi sovutkichda do'stlarimning suratlari yopishtirilgan. Magnitli suratlar sovutkich eshigini deyarli to'liq egallaydi. Bu yerda salkam 90 ta oilaning surati bor. Bu oilalarda nabiralarni hisobga olmaganda jami 300 ga yaqin farzandlar o'sib kelmoqda. Yaqinda men 2 soat vaqtimni har yili qiladigan ishimga ajratdim. Eski suratlarni olib, ularning o'rniga menga Mavlud bayramiga yuborilgan yangilarini qo'ydim. Yangi suratlar joy-joyiga tushgandan keyin orqaga bir qadam tashlab, umumiy manzarani ko'zdan kechirdim. Bu oilalar yil davomida nimalarni boshdan o'tkazganini esladim. 8 ta oilani Xudo yana bittadan farzand bilan marhamatladi. Kamida 7 ta oilada bittadan nabira tug'ildi. Qiz chiqargan yoki o'g'il uylantirgan oilalar 7 tani tashkil qilardi. 15 ta oila yashash joyini o'zgartirdi. 6 ta oila nima qilarini bilmay turardi. Suratlarda odamlarning tabassumi ko'rinardi. Biroq ayrim suratlardagi odamlarning ortida ko'zga tashlanmas sir bor edi. Kimdir o'z yaqinlarining biri jiddiy xastalikka yo'liqqani haqida menga aytgandi. 3 ta oila yaqinini yo'qotdi. Bir juftlik ajralish yoqasiga kelib qolgan edi. Oila siri haqida chuqur o'yladim. Kasalligida ham, sog'ligida ham, qayg'uda ham, xursandchilikda ham. Oila har birimiz uchun chindan ham ahamiyatli bo'lgan narsalarning markazidir. Agar oilada nosozlik bo'lsa, bu inson hayotining barcha sohalariga ta'sir qiladi. Kurk tovuq jo'jalariga qaragani kabi, bir etak bolalari haqida g'amxo'rlik qilgan o'nlab ayollarga qarar ekanman, ular ichida o'zini yangi, endigina paydo bo'lgan hayotni saqlashga bag'ishlaganlarni ko'rib, yuragim minnatdorlikka to'ladi. Suratlar o'rtasiga bir yozuv kiritdim. Siz bu yozuvni ehtimol ko'p yillar avval ko'rgandirsiz. Hayot naqadar ajoyib tanlov. Bu o'z farzandlariga hayot berishni tanlagan ayollar, ular har kuni hayotni tanlaydilar va buni har kuni tayyorlagan tushlik ovqati, yuvib tozalagan uyum-uyum kir usti boshlar, bolalari bilan oziq-ovqat do'koniga, maktabga, tish doktori qabuliga, musiqa maktabiga, sport to'garagiga yoki poyavzal do'koniga borish. Bolasining tizzasi lat yeganda yaraga dori qo'yib bog'lash. Aytgan har bir yaxshi so'zi. Betob bo'lgan yoki qo'rqqan bolasining to'shagi ustida o'tkazilgan har bir soat. Yechimini topgan har bir bahsli holat. Bosh qotirma o'yini, rasm bo'yash, matematikadan mashqlar yechish, muqaddas kitobdan hikoyalar o'qish, eri yoki bolasining o'tgan kun haqida ta'sirotlarini eshitish bilan o'tkazilgan har bir daqiqa. Oilasining ruhiy o'sishi va Xudoning himoyasi ostida bo'lishi uchun jon kuydirib o'tkazgan har bir daqiqa bilan namoyon etadilar. Kun sayin bu ayollar o'z uyi, xonadonini mustahkam qilib boradi. Hayot ulashadi, poydevor quradi va shunday bir ramziy yodgorlik bino etadiki, u avlodlar oshib ham barqaror turadi. Bunday ayollar yaratguvchi Xudoni hamma narsadan ustun qo'yadilar. Yolg'onga haqiqatni qarshi qo'ying. Birinchi yolg'on. Zarur bo'lgan ishlarning hammasiga vaqtim yetmaydi. Haqiqat. Har kuni Xudo mendan istagan hamma ishlarni qilish uchun vaqt yetadi. Ikkinchi yolg'on. Muntazam ibodat qilmasdan ham, kalom o'qimasdan ham osoyishta yashay olaman. Haqiqat. Kalom o'qish va ibodat qilish orqali Xudo bilan munosabatlarni o'stirib bormas ekansiz, xudojoy ayol bo'lolmaysiz. Uchinchi yolg'on. Kasb sohasida martabaga erishish xotinlik va onalik vazifasidan ko'ra ko'proq qoniqish beradi. Haqiqat. Xudoning irodasiga ko'ra ayol uchun xotin va ona bo'lishdanda martabali, ulug' va muqaddas vazifa yo'q. Xudo ayol zotini o'zgacha qilib yaratgan. Faqat ayollargina bola tug'ishga va uni boqib o'stirishga qodir. Ayol uchun o'z uyi, xonadonining qalbi bo'lishdan ko'ra katta yutuq yo'q. Xudoning rejasiga ko'ra, ayol avvalo eri va bolalarining ehtiyojlarini qanoatlantirishi lozim. Amalda qo'llash. Xudoning aytganlarini qabul qiling. Siz hayotingizdagi ustunliklar haqida qanday yolg'onga ishonib kelgansiz? Mas'uliyatni o'z zimmangizga oling. Bu yolg'onga ishonish sizning hayot tarzingizga qanday ta'sir qildi? Haqiqatni e'lon qiling. Yuqorida keltirilgan haqiqatlarni birma-bir ovoz chiqarib o'qing. Ular ichida qaysi biri hozirgi kunda siz uchun ayniqsa muhim? Xudoning kalomi bilan fikr zikringizni yangilang. Quyidagi parchalarni ovoz chiqarib o'qing. Zabur kitobi 89-sano, 10-dan 12 oyatgacha. Matto xushxabari 6-bob 25 oyatdan 34 oyatgacha. Luqo xushxabari 10-bob 38 oyatdan 42 oyatgacha. Timotiyga 1 maktub 5 bob 9 oyatdan 10 oyatgacha. Titusga maktub 2 bob 4-5 oyatlar. Korinfliklarga 1 maktub 7 bob 29 oyatdan 35 oyatgacha. Mazkur oyatlarda Xudo tomonidan hayotingiz uchun belgilangan ustuvor qadriyatlar haqida nima deyilgan? Haqiqat asosida harakat qiling. Haqiqat asosida hayot kechirish uchun qanday qadamlarni amalga oshirishingiz kerak? Xudodan haqiqat so'qmoqlardan yurishda sizga yordam berishini so'rang. Ibodat. Ota. Hayotda ko'pincha bu dunyoning o'tkinchi ne'matlariga oshiqib yashaganim uchun sening oldingda tavba qilaman. Senga ma'qul hayot kechirishni istayman. Sen uchun muhim bo'lgan narsalar men uchun ham muhim bo'lsin. Sening kaloming menga fikr idrokingni ochadigan nur bo'lsin. Ruhingni his etishimga, har bir kunimda nima qilishni bilib yashashimga yordam ber. Yolvoraman. Menga ayollik, maxsus vazifamni qanday bajo etishni ko'rsat. Behuda ishlarga berilmasligim uchun menga donishmandlik va jur'at ato et. Abadiy hayotni o'ylab yashashimga yordam ber. Toki umrim oxirlagach, men ham xuddi Iso singari, sen menga topshirgan ishni tugatib, yer yuzida seni ulug'ladim deya olayin. Iso Masihning nomi bilan so'rayman. Amin.